1 вересня адзначаецца Міжнародны дзень абароны стварэння. З гэтай нагоды праваслаўны патрыярх Канстантынопаля Барталамей I скіраваў спецыяльнае пасланне, у якім адзначае, што мы не можам больш маўчаць перад абліччам знішчэння чалавекам навакольнага асяроддзя. Патрыярх заўсёды знаходзіўся ў першых шэрагах тых, хто спрыяў развіццю культуры павагі да навакольнага асяроддзя, заахвочваючы да гэтай місіі выдатных тэолагаў, вучоных, эколагаў, але перш за ўсё прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх канфесій і сусветных рэлігій. За актыўную дзейнасць на карысць абароны прыроды Барталамея I журналісты называюць зялёным патрыярхам. Мы не можам маўчаць з прычыны таго, што чалавек не паважае гэтага Божага дара і нішчыць навакольнае асяроддзе за сваёй прагнасці і эгаістычных мэтаў, адзначыў Барталамей I. Іерарх падкрэсліў, што чалавек можа выкарыстаць прыроду для свайго дабра, але павінны існаваць межы. Іх адсутнасць з'яўляецца, на жаль, характэрнай рысай для двух апошніх стагоддзяў гісторыі чалавецтва, сказаў канстантынопальскі патрыярх.